Baki söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can bakım, can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 11 dekabr çərşənbə axşamı. Bugün nədən danışırıq əziz dinləyənlər? Bakının iki sakini, universitet rektoru və QHT fəalı İstoniya universitetlərindən niyə razı qaldılar? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Xəzər Universitetinin rektoru Hamlet İsaxanlı və Müəllimlərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının koordinatoru Əlövsət Əmirbəyli. Estoniyanın Şərq Universiteti Bakılı alim və pedagogları niyə dəvət etmişdi? Postsovet Estoniyası təhsillə nə dərəcədə önəm verir? Tələbə qəbulunda hansı prinsiplər əsas götürülür? Tartu Universitetində nə dəyişib, nə qalıb? Estoniyanın gələcək biznesmenləri necə təhsil alırlar? Estoniyanın Avropa liseyi niyə Avropanı fəth edib? Azərbaycan-Estoniya ali məktəblərinin hansı təcrübəsinə yiyələnə bilər? Estoniyanın müəllim və tələbələrini necə səciləndirmək olar? Eston türkologları ilə görüş nə göstərdi? Tallinin Bakı ilə müqayisəsi nə göstərdi? Və s. və ilaxır sualları birazdan qonaqlarımız Xəzər Universitetinin rektoru Hamid İsaxanlı və Müəllimlərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının koordinatoru Əlövsət Əmirbəyli ilə və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefonlarımızı xatırladıram. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 057-44-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtas saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 1 olan, 12 olan xəbərləri Sevinç Sənzədə çatdır. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Fried deyir ki, onlar Azərbaycanda media qarşı davamlı təzyiqlərdən dərin narahatlıq keçirir. Serbiya isə bilir ki, Kosovanın gələcək statusu məsələsində Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi həll edə bilər. Əfqanistan hərbçilərinin hələ də beynəlxalq yardıma ehtiyacı var, Prezident Həmid Kərzayi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Fried deyir ki, onlar Azərbaycanda media qarşı davamlı təzyiqlərdən dərin narahatlıq keçirir. Bu təzyiqlər son günlər artır, jurnalistlər həbs olunur. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Nəsibovun böhtan ittihamı ilə həbsini eşidəndə çox narahat olmuşdum. Son həbs müstəqil jurnalistikaya təzyiqlər tendensiyasının davamıdır. Təəssüflə deyirəm ki, biz Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətinin pisləşməsinin şahidi oluruq. Bu Azərbaycan və bizim münasibətlərimiz üçün yaxşı xəbər deyil. Daniel Fried belə deyib. Fried deyib ki, media azad deyilsə, onda dövlət də azad deyil. Güclü ölkələrin azad mətbuatı olur. Medianın məsuliyyəti var ki, peşəkar standartlara sadiq qalsın, amma həbslər də medianı inkişaf etdirmək üçün çıxış yolu deyil. Azadlıq Radiosu Ələdə Naxçıvan müxbiri İlqar Nəsibovun taliyindən narahatdır. Jurnalisti həbsxanadan buraxıblar, amma onu bir illiyinə azadlıqdan şərti məhrum ediblər. Azad Avropa və Azadlıq Radiolarının prezidenti Jeffrey Gedmin deyib ki, baxmayaraq ki, məhkəmə İlqar Nəsibov barəsində birinci hökmü ləğv edib, jurnalisti həbsdən buraxıblar. Buna görə nisbətən güngüləşmə var, yenə də indiki halda jurnalisti məsuliyyətdən azad edilmiş hesab etmək düzgün olmazdı. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri İlqar Nəsibov indi azadlıqdadır, amma məhkəmə başqa bir iddia üzrə onu bir il müddətinə şərti cəza ilə cəzalandırılması barədə qərar çıxarıb. Dekabrın 6-sında onun evindən müsadə edilmiş kompüterindən hansısa məqalə tapılıb, həmin məqalədə isə başqalarına böhtan atılıb. Hakimin qərarına görə İlqar Nəsibov bu işdə günahkardır və ona böhtana görə bir il müddətinə şərti cəza verilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər
davam edir. Serbiya isə bilir ki, Kosovanın gələcək statusu məsələsini Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi həll edə bilər. Buna görə də Serbiya BMT Təhlükəsizlik Şurasına müraciət edəcək ki, şura da bu məsələni Haqa Məhkəməsində qaldırsın. Serbiya prezidenti Boris Tadiç dünən bu bəyanatla televiziyada çıxış edib. Bu arada isə Kosova albanları bildiriblər ki, onlar apreldən gec olmayaraq öz müstəqilliklərini elan edəcəklər. Kosovanın gələcək statusu üçün beynəlxalq vasitəçilərə verilən vaxt dünən başa çatıb. Kosovanın etnik albanları demişdi ki, dekabrın 10-na kimi danışıqlar nəticə verməsə, bir tərəfli qaydada müstəqilliklərini elan edəcəklər. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayi isə deyir ki, onun ölkəsinin hərbçilərinin hələ də beynəlxalq yardıma ehtiyacı var. Kərzayi bunu NATO və Əfqan qoşunlarının cənubdakı Musa Qala şəhərini Taliban yaralılarından azad eləyəndən sonra deyib. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown deyib ki, Musa Qaladakı qələbə bundan sonra da öz pozitiv nəticələrini göstərəcək. Bugün Gürcüstanda prezidentliyə namizədlərin qeydiyyatı başa çatır. Artıq 7 namizədin, o cümlədən əvvəlki prezident Mikhail Saakashvili'nin Birləşmiş Müxalifətin nümayəndəsi Levan Qaçiçiladzinin biznesmen Badri Patarkaçvili'nin də namizədliyi qeyd alınıb. 5 nəfərin namizədliyi isə lazımi 50 min nəfərin imzasını toplaya bilmədiyindən qeydə alınmayıb. Gürcüstanda prezident seçkiləri gələn ayın 5-nə təyin olunub. Şimali və Cənubi Koreya arasında dəmir yol nəqliyyatı 50 ildən sonra bərpa olunub. Nəqliyyatın bərpa edilməsi üçün razılıq 2 ay bundan əvvəl iki ölkə başçısının Pxenyandakı danışıqları zamanı əldə olunmuşdu. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 1 saatdan sonra olacaq. İndi səfrimiz Can Bakı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Ürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya dinləyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram, əziz dinləyənlər. 11 dekabr çərşənbə axşamı bugün nədən danışırıq? Bakının iki sakini, universitet rektoru və qeyri-hökumət təşkilatı fəalı Estoniya universitetlərindən niyə razı qaldılar? Bu iki sualımız belədir. Qonaqlarımız Xəzər Universitetinin rektoru Hamid İsaxanlı və müəllimlərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının koordinatoru Əli Üsət Əmirbəy ilə olacaq. Hələlik gəlin, hələlik gəlin fərəhə bağlanaq. Sonra görək Bakıda nə var, nə yox. Buyur Fərəh, söz səndə. Aha, bizə telefon zəngi var. Eyb yox, biz davam eləyərik. Biz davam eləyərik. Mən qonaqlarımızı salamlayıram. Biraz belə bir vəziyyət alındı. Necəsiz? Nə var, nə yox?
Təşəkkür edirik.
Çox sağ olun. Səfərdən sonra vəziyyət yaxşıdırmı?
Əla.
Allah kəsə. Can Bakıdasız, əziz dinləyənlər. Bakının iki sakini, universitet rektoru və QHT fəalı Estoniya universitetlərinə niyə razı qaldılar? Sualımız belədir. Qonağımız, qonaqlarımız Xəzər Universitetinin rektoru Hamid İsaxanlı və müəllimlərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının koordinatoru Əli Hüsət Əmirbəyli. Deyəsən, Fərəh boşaldı. İndi mən sözü ona verirəm. Buyur, Fərəh.
Bayaq telefonla mənə bir məlumat verdilər. Təcili
zəng gəldi, bəli.
Əvvəlcə havanın necə olacağını bir deyim. Bugün gün ərzində hava buludlu olacaq. Çiskin olacağı da gözlənir. Axşam 6-8 dərəcəyə qədər enəcək temperatur, gündüz isə 9-11 dərəcə olacağı gözlənir. Ümumiyyətlə, yaxın 3 gün ərzində Abşeron yarımadasında, həm də Can Bakımızda atmosfer təzyiqinin tədricə enməsi nəticəsində cənub-qərb küləyi güclənəcək və üstünlük təşkil edəcək. Bu da sinoptiklər deyirlər ki, belə şərait ürək-damar xəstəlikləri olan meteo həssas insanlar üçün nisbətən əlverişsizdir. Həftə sonu ümumiyyətlə intensiv yağışlar olacağı da gözlənir. Yollar barədə biz ara-sıra məlumat veririk. Mən bir məlumat çatdırım ki, hazırda Bakı Ələt yolunun bir hissəsi yenidən düzəlir. Azəryol Servis həmin yolu deyir ki, tamamilə biz yeni görkəmdə istifadəyə verəcəyi. Azneftdən bir heybət qəbristanlığına qədər olan yolda cüzi dəyişiklik ediləcək. Yalnız asfalt ördü yeniləncək. Lakin bir heybət ziyarətgahından Nökbəkdana qədər olan yolda genişləndirmə işləri aparacaq. Orada yol zolaqları dəyişdiriləcək və yalnız şəhərə giriş hissəsində köhnə yolla tezdən yeni yol birləşdiriləcək. Bu da orada maşınların hərəkətini bir qədər asanlaşdıracaq. Yeni yolun uzunluğu təxminən 4 kilometr olacaq. Bugün nələr olacaq? Bugün Milli Televiziya və Radio Şurası Azərbaycanda fəaliyyət göstərən televiziya kanallarında milli mənəvi dəyərlərə, efir mədəniyyətinə əməl olunmasının vəziyyətinə dair apardığı monitorinqin növbəti nəticəsini açıqlayacaq. Bu dəfə Space-də vəziyyət necədir? O ilə bağlı məlumat veriləcək. İndiyə qədər ATV və ANES telekanallarından bəli monitorinq aparılmışdı və bu barədə məlumat verilmişdi. Bugün Müslüm Maqamayev adına Dövlət Filarmoniyasında Rastropoviçin adına Beynəlxalq Musiqi Festivalı işə başlayır. Açılış mərasimi olacaq axşam. Festival çərçivəsində nələr olacaq? Bizim Azərbaycanlı piyanoçu Murad adı Gözəlzadə, Amerikalı dirijon Kristian Badiya, Rus violonçu ustası Natalya Qutman, ümumiyyətlə tanınmış sənətkarlar çıxış edəcəklər. Yuri Başmetin rəhbərliyi altında Moskovski Solisti kamera orkestrində çıxış olacaq. Həm də festival çərçivəsində Aleksandr Sakurovun Rastropoviçə həsr olunmuş filmi də nümayiş etdirilir. Eləcək. İlə rejissorun özündə iştirak edəcək gözlənilir açılışda. Bu festival özü 7 gün davam edəcək və Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin təşkilatı təşəbbüsü ilə keçirilir. Elə həmin nazirliyin təşəbbüsündən növbəti bir festival da dünən işə başlayıb. Bu da Turizm Filmlər Festivalı idi. Məqsəd də odur ki, Azərbaycanın turizm imkanlarını nümayiş etdirən filmləri təbliğ etmək, turizm mövzusunda film istehsalının təşviqi, ictimai turizm sahəsinə diqqətin artırılması. Bu festivalda ən yüksək mükafat Grand Prix-dir və 3000 manat miqdarında bir mükafat veriləcək. Digər nominasiyalar üzrə də müxtəlif mükafatlar nəzərdə tutulub. Bugün Novosti Mətbuat Mərkəzində Heydər Əliyevə həsr edilmiş Bakı-Moskva arasında video körpü təşkil olunacaq. Orada Heydər Əliyevin yaxın dostları və silahdaşları toplaşacaqlar, xatirələrini açıqlayacaqlar. Bugün həm də Azərbaycan hökuməti insan alveri ilə mübarizədə Azərbaycanın hansı uğurlar əldə edib, vəziyyət necədir, bunu ilə bağlı bir mətbuat konferansı keçirilir, hazırda həmin tədbir davam edir. Həm də Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı hüquqşünaslar forumu öz rəyini açıqlayacaq. Əlilliyi olan insanların interaktiv tamaşaların 2-ci milli festivalı ilə bağlı mətbuat konferansı keçiriləcək. Bu tədbir isə Müstəqil Həyat İnkişaf və Dəstək Mərkəzi tərəfindən təşkil olunur. Eyni gündə, yəni bugün eyni məkanda Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində iki kitabın da təqdimatı olacaq. Biri Elmir Axundovanın Heydər Əliyevə həsr etdiyi kitabdır, digəri isə mərhum şair Əhməd Elbrusun kitabıdır. Bugün, onu da deyim, bugün Beynəlxalq Dağlar Günü kimi bir çox ölkələrdə qeyd olunur.
Bəli, bugün Beynəlxalq Dağlar Günü də siz dinləyənlər. Ona görə də musiqi fəsiləmizi ilə dağlara həsr eləmişik, təbii. Bax, qısa fəsilədən sonra qonaqlarımızla söhbətə başlayırıq. Qonaqlarımız da ona görə çaylarını içsinlər. Buyurun. Davam edir bugün Beynəlxalq Dağlar günü də ona görə dağlar mahnısını da eşitmişsiniz əziz dinləyənlər. Düzdür, biz dağlar, dağ sakini tapa bilmərik bu vaxt Bakıda, amma iki Bakılı bugün bizim qonağımızdır. Bakının iki sakini, universitet rektoru və qeyri-hökumət təşkilatının fəalı Estoniya universitetlərinə niyə razı qaldılar? Belədir sualımız, qonağımız Xəzər Universitetinin rektoru Hamid Sıxanlı və Müəllimlərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının koordinatoru Əli Öztəd Əmirbəylidir. Söhbətə başlayaq deyirəm. Oyun. Estoniyanın Şərq Universiteti Bakılı alim və pedaqoqları niyə dəvət eləmişdi? Birinci sualım belə olacaq, təbii ki. Nədən dəvət olmuşdu, buyurun?
Biz may ayında
bu,
orada
olur. Bu Əmirxanlı da əzizdir.
Əmirbəyli.
Əmirbəyli. Mən sizə həmişə.
Xanlardan
uzaq. Maşallah, biriniz bəy, o biriniz xan. Nəzbə xanım bəy oldu, bəli.
Biz elə may ayında orada olarkən, qeyri-hökumət təşkilatlarının forumunda iştirak edərkən, oradan belə bir təşəbbüs gəlmiş ki, bəs Azərbaycanda olan öndə gedən, tanımış universitetlərdən biri ilə əlaqə qurmaq istəyərdik. Çox götür-qoy etdik. Tanıdığımız, bildiyimiz adamlarla Azərbaycandakı universitetlərin səviyyə həcmini müəyyənləşdirməyə çalışdıq və açıq söyleyeyim, çox qururla deyə bilərəm ki, bu universitet məhz Xəzər Universiteti oldu və Xəzər Universitetinin bütün kollektivinə, şəxsən onun rektoruna təşəkkür edirəm ki, bu təklifi qəbul etdi və ora biz dəvət olunduq. Və çox gözəl də bir dəvət oldu. İnşallah onunla bağlı Hamlet müəllim öz təəssüratlarını bildirər.
Buyurun, Hamlet müəllim. Necədir təəssüratlarınız? Yəni, post-sovet Estoniyası təhsilə nə dərəcədə önəm verir?
Ümumiyyətlə, təhsil sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq çox vacibdir. Çünki təhsil əyalətə məxsus təhsil yoxdur. Təhsil dünyada eyni təhsildir və bu dünya universitetləri səylərini birləşdirməlidir. Bu baxımdan biz dünyanın hər yerindən əməkdaşlıq eləyirik. Təbii ki, qərblə, şərqlə, şimallə, cənublə. Amma elə bil ki, keçmiş sovet dövləti ali məktəblərlə təhsillə əlaqələr bir növ qırılmış vəziyyətdədir. Daha çox biz qərbə, şərqə yönəlmişik. Amma Estoniya, ümumiyyətlə Baltik ölkələri elə sovet zamanında qərbin bir parçası idi. Yaxşı mənada qərbin bir parçası idi. Öz inkişafına görə, mədəniyyətinə görə, təhsilə, elmə, mədəniyyətə verdikləri töhvələrə görə. Ona görə bu dəvəti mən də böyük məmnuniyyətlə qəbul etdim. Çünki əvvəllər olmuşdum, o ölkələrin üçünü də səyahət eləmişdim. Bu dəfə həm məni universitetlərin ali təhsilin vəziyyəti maraqlandırdı, həm bizim hansı əlaqələr qura biləcəyimiz, həm də ümumiyyətlə görməz edib ki, necədirlər. Necə yaşayırlar, necə dəyişiblər və bu dediyim məsələlərin hamısından biz orada qısa vaxt olsa da məşğul ola bildik, universitetlərlə gördük, ölkə kiçikdir, yəni o ölkəni gördük, çünki Tallində olduq, Tartuda olduq ki, əsas şəhəri onları birləşdirən yolda olduq. Ümumiyyətlə, səfərdən çox razı qaldıq, məqsədlərimizə əsasən çatdıq, indi xırda-xırda sizin nə suallarınız olsa onları aydınlaşdırdıq.
Olacaq. Elə bu sualı bir də təkrarlamaq istəyirəm ki, təhsilə nə dərəcədə önəm verirlər məsələn Estoniyada?
Mən onu deyim ki, təhsil həlledici məsələdir. Strateji mühüm məsələ kimi fikir verirlər təhsilə və elmə. Ümumiyyətlə, təhsillə elmi bir-birindən aralamaq olmaz. Çünki elm olmayan yerdə güclü təhsil ola bilməz. Və təhsil olmayan yerdə elm inkişaf eləmir. Bunların hamısı eyni bir universitetlərdə olur. Çünki keçmiş sovet ölkələrinin çoxsunda keçmiş akademiyaların rolu azaldı, rolları universitetlərə verirlər. Çünki dünyada ayrıca akademiyalar böyük institutlar olsun, tədqiqat aparsın, böyük deməli, maliyyə qaynağıza dövlət verə bilmir. Dövlət daha çox universitetlərə verir ki, orada elm inkişaf eləsin. Və bu baxımdan əlbəttə birinci yerdə Tartu Universiteti durur Estoniyanın. Çünki bu
məşhur
Estoniyanın məşhur universitetidir və qədim universitetdir. Onun 375 yaşı keçdi artıq. Yəni, Şərqi Avropada 3 qədim universitet var. Praga, Krakow və Tartu Universiteti. Bu, onlardan biridir. Və onun böyük ənənəsi olubdur. Elə Sovet dövründə dünyanın ən böyük lingvistik mərkəzlərindən mərkəzi hesab olunurdu. Məşhur alimlər işləyirdi. İndi də o çəkisini saxlayıbdır. Üstəlik, indi dövlət maliyyəsini artırıbdır. Beynəlxalq əlaqələr artırıb və mən universitetdən çox xoşum gəldi. Çünki ən yüksək səviyyədə biz orada rektorla, prorektorla, mütəxəssislərlə, institutlarla görüşdük və biz bərabər işləmək qərarına da gəldik.
Ah, nə gözəl. Bəs mən üzr istəyirəm, belə bir sual verim sizə ki, Tartu Universitetində nə dəyişib, nə qalıb? Məsələn, o post-sovet Tartu necə dəyişib?
Mən deyim nə dəyişib. Birincisi, onların maddi bazaları genişləndirib. Yəni, yeni binalar tikiblər ki, universitetin tələbələrinin sayı artıbdır, beynəlxalq tələbələrinin sayı artıbdır, laboratoriyaları gücləndibdir. Sonra zamanın ruhuna uyğun olaraq onlar yeni universitet daxilində yeni institutlar açıblar. Məsələn, almanlarla bir yerdə menecment, siyasi elmlərlə məşğul olan institutu açırlar. Biz elə getdik onun direktoruna görüşdük. Direktor Almandır, bir Alman professordur, gəlibdir. Və onlar təhsilin yeni modellərini artıq tətbiq edirlər, Avropada olan modellər. Çünki o qədim universitetlərdə hər şeyi kökündən dəyişmək, modelləri yenidən qurmaq, o addım-addım olur. Amma bir var ki, yeni bir qurum düzəldir, yeni bir institut düzəldirsən və o institutu tamam yeni qaydalarla hərəkət edirsən. Bax, bu cür. Həm maddi cəhətdən, həm yeni institutlar, kafedralar yaratmaq cəhətdən dəyişirilibdir. Yəni, yaxşılığa görə dəyişirilik gördüm.
Oh, nə gözəl. Və siz, Əlif Bey,
mən fərqib daha çox bir şey hiss elədim. Yəni, qısası onunla demək istəyirəm ki, məsələn, 6 ay bundan öncə orada olmuşduq. O zaman bizim əsas fikrimiz yönəlmiş ki, bu Estoniyanın məktəblərində
Orta məktəblərində.
Bəli. Amma bu dəfə isə sözsüz ki, ali təhsil məktəbləri ilə maraqlandıq. Amma bir şey soruşdum, dedim, bu 6 ayda nə dəyişib? Hətta sual verdim, dedim, mən Hamlet müəllimə dedim ki, burada hər 6 uşaqdan birinə bir kompüter düşür. Hı-hı. Yoldaş mənim səhvimi düzəltdi, dedi, yox, artıq hər 2 uşaqdan birinə kompüter düşür.
Yəni bu 6 ayda belə
irəliləyiş var. Yəni bu ölkə
dəyişiklik olub.
Bəli, bu ölkə öz məktəblərinin qeydinə qalır, yəni öz vətəndaşlarının oxuması üçün, təhsil alması üçün əlindən gələni hər şey edir. Yəni təhsil önəmlidir millət üçün.
Bakının iki sakini, universitet rektoru və qeyri-hökumət təşkilatı fəalı Estoniya universitetlərindən niyə razı qaldılar? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Xəzər Universitetinin rektoru Hamid İsaxanlı və Müəllimlərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının koordinatoru Əlüsət Əmirbəyli. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışalarında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən eşitməsən, sən adətə eşitməsən.
Qəyyubliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı Azadlıq Radiosu.
İki Bakılı Universitet rektoru və qeyri-hökumət təşkilatı fəalı Estoniya universitetlərindən niyə razı qaldılar? Bugün sualımız belədir. Sizcə tələbə qəbulunda Estoniyada hansı prinsiplər əsas götürülür? Mən işte siz orada da olmuşsunuz. Yəni onların bəli, GDK-sında belə
biz çıxır. Orada da görüşdük. Yəni çoxlu başqa universitetlərlə də görüşlərimiz olub. Onlara da toxunaraq, amma tələbə qəbulu çox ciddi məsələdir. Çünki bütün dünyada müzakirə olunur. Çünki orta məktəbdən ali məktəbə keçid necə olmalıdır? Nə dərəcədə nə sayda tələbələr, yəni bitirənlərin nə qədər faizi ali məktəblərə buraxılmalıdır? Bu nöqtə nəzərdən təəssüf ki, biz Azərbaycanda çox öyünə bilmirik. Çünki bu gün Sovetlər dövründə ən çox oxuyub yazan Azərbaycan bu gün orta məktəbi qutaranların ali məktəbə daxil olma faizinə görə dünyada axırıncı yerlərdə gedir. Yəni keçmiş Sovet məkanında hamadan yerdədir, Avropadan yerdədir, Amerikadan yerdədir, Asiyanın çox ölkələrindən yerdədir. Estoniya bu sahədə də yaxşıdır. Deməli orada bitirənlərin hardasa bir 70%-ə yaxını ali məktəbə daxil ola bilər. Bizdə o faiz 14-15%-dir. Və ona görə bizi maraqlandırırdı. Bəli.
Fərqə baxın.
Bəli, bizi maraqlandırırdı ki, bu tələbə qəbulu orada necə təşkil olunub? Çox fərqli bizdən təşkil olunur. Yəni tələbə qəbulunun dünyada ümumiyyətlə mənası odur ki, onlar bir qurum olur, onlar tələbənin biliyini qiymətləndirirlər. Onlar ölçürlər ki, bu şagird tələbə nə bilir. Məsələn, onlar orta məktəbi qutaranda hamını imtihan edirlər. Artıq orta məktəbi qutaranda adamın əlində dövlət kompüter test sistemindən aldığı qiymətlər var. Sonra o qiymətlərlə universitetlərə müraciət edirlər. Seçimi universitetlər aparır. Seçimi universitetlər aparır ki, məsələn, 10 universitetə müraciət edir. 10 universitetdən 3-ü deyir ki, mən səni götürürəm. 7-si deyir ki, götürmürəm. Və nəticədə o həm istədiyi ixtisasa girə bilir. Sistem elədir ki, həm də universitetlər öz imkanına, istədiyi tələbənin səviyyəsinə və başqa parametrlərə görə öz seçimini eləyir. Yəni, hər tərəf razı qalır. Universitet razı qalır, uşaq və valideyn razı qalır və dövlət komitəsi isə onların qiymət eyni məsələ Amerikadadır. Eyni məsələ Avropanın bir çox ölkələrindədir. Bizdə isə...
Bizdə niyə yoxdur?
Bizdə, bilirsinizmi, hər şeyin mərkəzləşdirilməsi belə bir prinsipi var. Burada müəyyən, yəni mən bu işi eləyirəmsə, mən hamının əvəzinə bu işi eləyim. Məsələ, bizdə universitetlər bu prosesdə demək olar ki, iştirak etmirlər. Düzdür, bunun səbəbi olub ki, bəlkə universitetlər özlərini yaxşı aparmadılar, bəlkə orada haqsızlıq elədilər, kimisə yaxşı biləni götürmədilər, amma onların mexanizmi çox rahat hazırlamaq ola bilər. Çünki o mümkün deyil ki, universitet 600 bal olanı götürməsin, 400 bal olanı götürsün. O mümkün deyil. Sadəcə o mexanizmi yumuşatmaq lazımdır. Çünki ifrat dərəcədə mərkəzləşmə artıq hamıya ziyan edir. Təsəvvürləyin ki, uşaq istədiyi ixtisasa girə bilmir. Bir şey arzulayırdı, gedib o qonşu ixtisasa düşür. Gedir, oxur, 3 ildən sonra deyir ki, axı, mən jurnalist olacaqdım. Məni niyə bir zorla biologiya qoydunuz, belə oldunuz. Bunun, Estoniyada bu məsələ o sivil ölkələrdə olan qaydada həll olunubdur.
Oldu, Bakının iki sakin universitet rektoru və qeyd edib hala Estoniyanın universitetlərindən niyə razı qaldılar? Bugünkü sualımız belə əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Xəzər Universitetinin rektoru Hamid Saxanlı və Müəllimlərin Hüquqları Müdafiə Təşkilatının koordinatoru Əlüsət Əmirbəylidir. Siz də bizə zəng çalın. Telefonlarımız 436-77-41-dir. Yəni, fikrinizcə Azərbaycan hansı ölkənin təhsil sistemini əsas götürməlidir? Sizə də sualımız belədir.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bəyəm arayış verə bilir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otan altında öyle qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarıyla mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq radiosundasınız, 101.7 FM-də Can Bakı verilişini dinləyirsiniz. Can Bakı, bugünkü bizim sorumuz var. Sormuşuq Bakılılardan bayaq dediyim sorunu. Fikrinizcə Azərbaycan hansı ölkənin təhsil sisteminə əsas götürməlidir? Görək nə söyləyirlər?
Burada hər şey pul həll edir. Ona görə də Amerikadan, İngiltərədən nümunə götürsələr yaxşıdır. Tanış uşaqlar var ki, gedib oxuyurlar orada. Biz onların bildiyini 1/4-ünü bilmirik. Burada nə qədər oxusaq da, universitet qutarsaq da, olan oxuduqlarını biz heç cür bilmirik. Onların fərqləri, təhsilləri fərqlidir. Çox şey öyrədirlər uşaqlara. Pulla həll eləmirlər hər şeyi.
Mən bildiyim qədər əvvəllər Azərbaycan Təhsil Nazirliyi Fransada səfərdə olmuşdu və onların təhsil sistemi ilə bağlı Azərbaycana bir sıra yeniliklər gətirmişdi. Səhv etmirəmsə ilə doktorantura və filan məsələlər də o vaxtdan gündəmə gəlmişdi. Daha doğrusu bakalavr. Mənim şəxsi fikrim belədir ki, Türkiyə variantı təhsil sistemindən Azərbaycana tətbiq oluna bilər. Onun çox yüksək tərəfləri var da, yəqin ki, siz bilirsiniz. Tələbə universitetə getməyə bilər və ilin axırı gedib imtahan verib birinci kursdan ikinci kursa keçə bilər. Məncə Türkiyə sistemi.
Azərbaycanda istər orta, istər ali təhsil sıfır vəziyyətdədir. Mənim uşaqlarım orta məktəbdə oxuyurlar. Müəllimlər dərs demək səviyyələri yoxdur, çox aşağıdır. Yalnız pul haqqında fikirləşirlər, pul almaq fikirləşirlər. Ona görə uşaqlarla fərli dərs keçə bilmirlər. İstər elə Avropa ölkələrindən, lap qonşu Rusiya, Türkiyə, görürük televizorlarda da eşidirik ki, orada təhsil yüksək səviyyədə. Ona görə də Avropa ölkələrindən nümunə götürsə yaxşıdır, Rus ölkələrindən.
Azərbaycan yəqin ki, Amerika, Avropa ölkələri, dünyanın inkişaf eləmiş ölkələrinin təhsil sistemindən nümunə götürməlidir. Ancaq yəqin ki, sürətini çıxartmaq, köçürtmək düzgün olmazdı. Yəni, Azərbaycanın özünə məxsus milli xüsusiyyətləri də nəzərə alınmalıdır. Ancaq hesab edirəm ki, Azərbaycanın təhsil sistemində şüfət yığışdırılsa, keyfiyyətli tədris həyata keçirilsə, müəllim heyətimiz kifayət qədər savadlı olsa, elə bu sistemin özü ilə də gələcəyimiz üçün savadlı
kadrları yetiştirə bilər ki?
Bizdə demək olar ki, Azərbaycan təhsili bərbat və haldadır. Uşaqlar 7-ci, 8-ci sinifdən ancaq müəllimlərlə xüsusi fərdi məşğul olurlar. Fərdi məşğul olmayan uşaq heç bir institutda girə bilməz. Məsələn, mən istəyərdim ki, biz Amerikanın təhsilindən nümunə götürək. Orada orta məktəblər 12-ci sinif qoyurlar. Qonşumuzda uşaq var, 12-ci sinifi gedib orada girir, yaxşı da oxuyur. Düzdür, tək-təklər də var, amma opşi getirəndə bizdə bərbat haldadır.
Bu bizim sorğumuz idi, əziz dinləyənlər. Fikrinizcə Azərbaycan hansı ölkənin təhsil sisteminə əsas götürməlidir? Necə bilirsiniz, Hamid müəllim, əlbəttə. Necədir? Düzmü bilirlər?
Yəni bu daimi müzakirə bir mövzusudur. Hər yerdə müzakirə olunur. İş burdadır ki, Azərbaycan kiçik ölkə olduğu üçün, ümumiyyətlə kiçik ölkənin ancaq özünə məxsus təhsil sistemi olmur. Kiçik ölkələr inkişaf etmiş ölkələrə baxılır, onlar uyğunlaşdırırlar. Bu halda sadəcə bu proses başlanıbdır. İndi Avropa var. Biz hansı ki Avropa Şurasının üzvüyük və iqtisadi mənada, siyasi mənada, digər demokratik dəyərlər mənada, idman mənada, hər mənada biz Avropanın üzvüyük, Avropanın kiçik bir parçasıyıq və Avropada da Baloniya deyilən bir proses başlanıbdır rəsmi olaraq. Bu proses Avropa ölkələrinin təhsil sistemlərinin bir-birinə yaxınlaşdırılması üçün model təklif eləyibdir. Yəni, biz Avropalılar kimi olacaq, çünki artıq Avropada Almaniya çox fərqlidir, bir-birindən Fransa çox fərqlidir, indi onlar təhsil sistemini bir-birinə yaxınlaşdırırlar. Ali təhsil sahəsindən söhbət gedir, ali təhsildə Amerika modelini seçiblər Avropalılar. Amerika modelini seçiblər, o modelin ətrafında bir-birinə yaxınlaşdırırlar, Azərbaycan da ona 2005-ci ildə imzalayıbdır. Amma mən onu demək istəyirəm ki, söhbət sistemdən, hansı modeldən gedir, o çərçivədir. Məzmun əsas vacibdir ki, məzmun ondan ibarətdir ki, ölkə nə səviyyədə inkişaf etsə, onun iqtisadiyyatı nə səviyyədədirsə, demokratiya nə səviyyədədirsə, təhsil də ona mütənasib olacaq. Təhsil ondan 10 dəfə yüksək ola bilməz, 2 dəfə yüksək olar, 10 dəfə yox. Ona görə söhbət ölkənin inkişafından gedir ki, əgər, məsələ, bizdə korrupsiyaya qarşı ciddi mübarizə olsa, digər demokratiya daha da inkişaf etdikcə, onda təhsil sisteminin inkişafından danışa bilər. İndi ayrı-ayrı inkişaf eləmiş ocaqlar qurmaq olar həm orta təhsildə, həm ali təhsildə, amma söhbət bütün ölkənin təhsil sistemindən gedir. Bu, ümumiyyətlə ağır işdir təhsil sisteminin reforması, amma dediyim kimi yol məlumdur. Amma o yolu getmək üçün ümumiyyətlə ölkənin təhsil inkişafı ölkənin inkişafına kömək eləməlidir, ölkənin inkişafı təhsili. Bax, bunlar yanaşı getməlidir.
Yeri gəlmişkən bir dinləyicimiz mesaj göndərib ki, hər iki qonağınızı salamlayır və maraqlı təəssüratlarına görə təşəkkürümü bildirirəm. Necə bilirsiniz deyir, üzümüz Estoniyaya doğru gedirik, yoxsa fərqli istiqamətdə, başqa sözlə, Azərbaycanın təhsil sisteminin üzü hayanadı soruşur Məhbubə xanım, daimi dinləyicimiz.
Məhbubə xanımı salamlayırıq, təşəkkür edirik. Açığı Estoniya ilə bağlı məsələnin mənə elə gəlir, mən öz fikrimi deyirəm. Biraz mən bu gün bura gələndə deyirdim ki, biraz tənqidi notlardan uzaq olum. Tənqid etməyim, bəlkə biraz nəsə yaxşı şeyləri söyləyim, amma görürəm ki, yox alınmır. Həqiqətən də təhsillə bağlı məsələ ortaya çıxanda Azərbaycan vətəndaşı ot püskürən kimi danışır.
Bəli.
Açıq söyləyim, həqiqətən də Azərbaycanda təhsillə bağlı monitorinq aparan bir adam kimi deyə bilərəm ki, həqiqətən də Azərbaycanda təhsilin vəziyyəti son dərəcə ağırdır. Amma açıq söyləyim, bununla yanaşı, mən bugünə kimi, yəni çox təvazökarlıqdan uzaq olsun, əgər Xəzər Universitetini görməsəydim və bugün də onların məktəbinə getməsəydim, məndə ümid çırağı sönmüşdü. Açıq söyləyir amma, yəni çox efir vasitəsilə də deyirəm ki, Azərbaycanda şartı var. Yəni bu şartlar həqiqətən də Xəzər Universitetində mən özlərinin xəbəri olmadan gizlin də görüşmüşəm, belə də görüşmüşəm. Çox mənə ləzzət eləyib. Həqiqətən çox gözəl atmosfer var. Uşaqlar öyrənməyə meyllidir. Amma
demək, bu bir yaratmaq olar.
Yaratmaq olar. Ancaq qaldı ki, orayla müqayisə etdikdə açıq söyləyim, yəni bir gülünlə bahar olmur. Bu Azərbaycanın bütün məktəblərinin heç olmasa bir 51%-ində olması lazımdır ki, onlar da onu ilə hardasa təmasa girə bilsinlər. Yoxsa Türkiyədə və yaxud da ki Almaniyada hazır təhsil ortaya gəlməyib ki, onların da vətəndaşları bu təhsili hazırlayıblar. Bu təkcə müəllimlərdən yox, nazirdən, baş nazirdən, ölkə başçısından asılı deyil, eyni zamanda Azərbaycanın bütün vətəndaşlarından asılıdır. Deyir, rüşvət çoxdur, rüşvət indi açıq alan varsa, verəni də var. Gəlin, verməyək. Amma heç kim deyir, daş mənə dəyməsin, keçsin qardaşıma dəysin. Rüşvəti deyir, mənim işim düzəlsin, amma nə olur sonrasını bilmirəm. Yəni bu yolla düzəlməz bu. Ona görə də Estoniyada fərqli cəhətlər var.
Bir mesaj da aldıq. Yazırlar ki, düzünü deyin, öz uşaqlarınızın Estoniyada oxumasını istərdinizmi? Sevinç Rəsulova yazır bizə Bakıdan.
Mən deyim, yəni Estoniya təhsil sahəsində dünyanın aparıcı ölkələrindən deyil ki. Yəni təhsilin səviyyəsi o böyük ölkələrdə, Birləşmiş Ştatlarda, sonra İngiltərədə, Fransa, Yaponiya təhsil bu ölkələrdə çox irəlidədir. Ona görə insanlar öz ölkəmizdə oxuya bilmirlərsə, ən yüksək səviyyə almaq üçün sən uşağını göndərmək istəyirsən Harvard'a, Oxford'a, Cambridge'a, Sorbonne'a, Tokyo Universitetinə və ilaxır. Estoniya o mədəniyyətdən kiçik ölkədir. 1 milyon 400 mindir. Estoniya hər cəhətdən gəlir. Sadəcə Estoniya o kiçik ölkədə nə maksimum mümkündürsə o insan potensialı, insan qaynağını istifadə edib, mümkün qədər səviyyəli oxusunlar, qonşu Finlandiyanın təcrübəsindən istifadə etsin, faydalansınlar. İndicə Arusiyyat müəllim dedi ki, orada məsələn Finlandiya kompüterləşməyə görə dünyada birinci yerdədir. Estoniyada yaxın xalqdır və onlar da kömək edirlər və onlar o proqramı götürüblər, o inkişafı götürüblər. Estoniyanın nə nefti var, nə qazı var, nə böyük dəhşətli faydalı qazıntıları var, sadəcə yol düzdür, qanunlar düzdür və insanlar düz işləməyə məcburdurlar, çünki o qanunlar işləyir. Ona görə Azərbaycanın daha güclü, daha gözəl ölkə olmaq imkanı var. Mən bir misal da gətirmək istəyirəm. Məsələn, biz Estoniyanın 4 özəl ali məktəbinə getdik Tallinn şəhərində. Maraqlıdırlar, yeni proqramlar tətbiq edirlər, yeni görüşlər var. Amma mən səmimi deyirəm bunu, tam belə biraz belə deyək ki, təvazökarlıqdan uzaq olsa da, onların heç biri Xəzər Universitetində olan inkişafın yarısına da çatmırlar. Siz inanın mənə. Nə bunun maddi bazası, binaları, nə kitabxanası, nə böyük laboratoriyalarıdır. Çünki biz artıq bu sahəyə çox ciddi fikir vermişik, bunun müxtəlif ölkələrdən kömək almışıq, insan qaynağından. Yəni, Azərbaycanda da yaxşı işlər, gözəl işlər görmək, qurmaq mümkündür. Azərbaycan xalqının da böyük arzusu, yanığısı var. Görürsünüz ki, telefon zənglərindən təhsilimiz gözəl olsun. Təhsil işçilərinin, elm işçilərinin içində də elələri var. Sadəcə biz bir az da daha gözəl şərait istəyirik.
Oldu, bax, sizə o dəqiq mesaj gəldi. Hamid müəllim, Cavan müəllim yazır ki, Xəzər Universitetini tərifləyirsiniz. Biz də eşitmişik ki, orada təhsil keyfiyyətlidir. Amma pulu olmayan orada oxuya bilərmi, yazır Cavan müəllim. Mən bunu oxumalıyam. Yəni, həmin universitetdə pulsuz təhsil verirlərmi? Hər şey sonda gəlib maliyyə edirəmmi?
Gəlin o suala mən cavab verim, dəqiq cavab verim. Birincisi, məsələ, Birləşmiş Ştatlardan danışıldı indicə ki, dünyada ali təhsilin lideri olardı sözsüz. Orta təhsildə yox, Amerikan orta təhsili zəifdir, Yaponların olur. Amma Amerikada ali təhsil, pulsuz ali təhsil yoxdur. Yəni, keyfiyyətli bir şeyi gedib alırsan. Siz misal üçün elə bir magazin varmı ki, pulsuz gedib oradan nəyəsə götürəsən? Ola bilməz, gedib xidmət üçün verməsən. Təhsil ondan qat-qat dərin şeydir, gələcəyə sərmayədir. O ki, qaldı ümumiyyətlə pulsuz olmaq əlbəttə mümkündür. Siz bizim elanlarımıza baxın, yazılıb ki, filan baldan yuxarı qəbul imtihanda yıxsan, pulsuz oxuyursan. 650 baldan yuxarı yığ, pulsuz oxuyursan. 600-dən 650 bal arasında yığ, cəmi 25% təhsil haqqı verir. Yəni, yaxşı uşaqlar üçün, yaxşı oxuyan uşaqlar üçün pulsuz təhsil imkanları var. Yəni, pulsuz təhsil imkanını qazanmaq lazımdır. Ona layiq olmaq lazımdır.
Oldu.
İçinizdə xanım, mən üzr istəyirəm, burada bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Estoniya ilə Azərbaycanı müqayisə elədi. Hamlet müəllim mənim yadıma saldı. Orada rektorlarla görüşərkən, açıq söyleyeyim, çox gözəl bir atmosfer var idi. Ən gözəl atmosfer ondan ibarət idi ki, mən açıq ilk dəfə idi ki, belə bir şeyin şahidi olurdum ki, Azərbaycandan olan bir rektor, yəni bir matematikçi, tarixçi, dilçi, şair və eyni zamanda ingilis dilində çox gözəl sərbəst. Bütün danışıqlar da ingilis dilində gedirdi və bu adamlar, açıq söyləyim, bizdən əvvəl biz haradasa 3 ay, 4 ay öncə, 4 ay öncə ora gedən olmuşdu. Bizim Azərbaycanlı vətəndaşımız, orada çalışan bir dosent əməkdaşımız dedi ki, biabır olduq burada, Azərbaycan biabır olduq, yaxşı ki, gəldiniz və və biz bu rəzalətdən qurtula bildik.
Allah Allah.
O dərəcədə olmuş deyə. Bax, onu inanın ki, bu işdə həqiqətən də Hamlet müəllimin xidməti böyükdür və mən təşəkkür edirəm və özümə görə də çox xoşbəxtəm ki, Azərbaycanın adını orada bu qədər o ləkəni silə bildik. Və bu xidmət əslində Xəzər Universitetinin rəhbərliyinə bağlıdır. Doğrudan da Xəzər Universitetinin kataloqunu orada ortaya qoyanda rektorların özləri də çox məmnun oldular. Və əslində söhbətin gözəl keçməsinin səbəbi də məhz ona bağlı idi ki, Xəzər Universiteti hər sahədə hazırlıqlı idi. Yəni, Hamlet müəllim bütün hazırlığını ortaya qoya bilmişdi.
Aha, bir mesaj oxumaq istəyirdim, elə dediyin sözlər, amma yox, dayanın, dinləyici zəngi var, mənə söylədilər.
Məbrinin nömrəmini vəzim oldu.
Aha, dinləyici zəngi alınmadı, mümkün deyil. Eyb yox, mən onda mesaj oxuyaram, dinləyici sonra.
Amma müəllimlər üçün bir, bizim müəllimlər üçün əl çatmaz olan bir məsələni deyim. İndi müəllimlərin orada maaşı $1,300 müəllimin o ibtidaisinin müəllimin maaşı, universitetdə işləyən müəllimin maaşı 1,200-dən.
Yeri gəlmişkən mesaj var. Yazır ki, sizə ki, salam Əlövsət müəllim, özünüz oxuyursunuz, ona görə. Mümkünsə deyin, Eston müəllimin sosial durumu necədir? Onu hansı problemlər daha çox məşğul edir? Zəhrə xanım yazır bizə, müəllimə pensiyada olan
müəllim. Eston müəlliminin dedim də, yəni maaşı ibtidaisinin müəlliminin maaşı $1,200, universitetdə işləyən müəllimin maaşı 2,000-dən 4,000 arası, rektorun maaşı hətta $8,000 kimi gedib çıxır. Aha. Yəni həmin müəllim orada kitab mağazalarına sərbəst gedə
bilər təbii ki.
Bəli. Kitab mağazasına müəllim gedib rahat kitab ala bilirsə, o kitabdan faydalanırsa, deməli ölkənin vətəndaşını da faydalandıra bilər.
Zəhra xanımın yəqin ki pensiyaçı müəllimə, yəqin ki
Allah ona yardımcı olsun.
Pensiyası 50 manat. Belə olar da yəqin Hamlet müəllim. Aha, mənə dinləyici xəttədirmi? Bəli, söylədim dinləyici. Alo, bəli.
Bəli, Sevdə xanım.
Buyurun.
Mən belə bir fikrim var.
Aydın müəllim. Bəli,
buyurun. O semestr imtahanları test üsuluna keçilməsə, testlə olmasa, heç kim oxumayacaq.
Aha. Bəli.
Mən bu qənaətə gəlmişəm. Mümkün deyil də, həm də korrupsiyanın qarşısı alınır onda. Test üsuluna olsa.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Aydın müəllim. Buyurun.
Yəni, imtihanların çox ciddi olması ali məktəbin fəaliyyətində birinci yeri tutur. Çünki ali məktəb bir süzgəçdir, bir filtrdir. Student uşaq bu qəbul olur bu tərəfdən, orta məktəbi qutaran o 7-18 yaşlı uşaq o tərəfdən mütəxəssis çıxmalıdır. Və biz bu imtahanlar nə qədər ciddi olsa, yalnız o imtahanı verən keçir o bir addıma, onda ali məktəb mütəxəssis verir. Yəni, ali məktəbə 100 uşaq girirsə, onun 4 ildən sonra onun yalnız bir hissəsi qutarmalıdır. 50-si mi, 60-ı mı, 70-i mi? Olar ki, oxuyurlar. Siz indi baxın, məsələ Xəzərdə bu belədir. İndi bizdə bu dəqiqə qutarmaq faizi təxminən 60%-dir. Əvvəllər bir az da aşağı idi. Çünki hər uşaq 100 adam girib, 100-ü də 4 ildən sonra bitirirsə, deməli orada təhsil yoxdur.
Yoxdur,
orada tapşırılır və yaxud orada qiymətlər alınır. Qiymətlərin alınmasının, tapşırılmasının qabağını almaq üçün əlbəttə ciddi yazılı imtahanlar olmalı. Yəni, biz bütün imtahanları yazılı eləyirik. Yazılı şəkildə sonra onlar şifrələnir, onlar yoxlanılır. Yəni, ciddi olur. Amma bir şey mən deyim, bilirsinizmi? İnsanın içində bir işi əymək fikir varsa, oradan rüşvət almaq fikir varsa, o istənilən o sistemlərdə yol tapacaq. Ona görə
Bologna sistemində.
Əlbəttə mən ona görə dedim, o model önəmli deyil. Model insanın içidir, bir də ölkənin ümumiyyətlə inkişafıdır ki, bu da ona paralel getsin. Ona görə ali məktəb çox ciddi olması üçün onun birinci şəxsindən başlamış. Əgər universitetin rektoru bir nəfər tapşırsa, prorektor 10-unu tapşıracaq, dekan 20-sini tapşıracaq və orada hər şey. Yəni, ona görə heç nə olmamalıdır. Orada o virus kimi şeydir, belə, yəni, balaca işi qucu kimi oldu, o böyüyüb,
yayılacaq.
Bürüyəcək, yayılacaq. Bax, bunu bacarmaq lazımdır. Yəni, bunu məqsəd qoymaq lazımdır.
Aha, Azadlıq Radiosundan siz əziz dinləyənlər, Can Bakı verilişini dinləyirsiniz. Can Bakının bugünkü qonaqları Xəzər Universitetinin rektoru Hamlet Saxanlı və Müəllimlərin Hüquqlarını Müdafiə Təşkilatının koordinatoru Əlövsət Əmirbəylidir. Telefon nömrələrimizi sizə xatırladım. 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizə zəng vurun. Fikrinizcə, Azərbaycan hansı ölkənin təhsil sistemini əsas götürməlidir? Sualımız sizə də belədir.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlinin azılar, qarışqa kimin olar?
Biz Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Şəbəkə davam edir. Mən istəyirəm mesajlar oxuyum. Özümün suallarım da var, amma qorxuram ki, vaxt çatıb. Ona görə qoy dinləyicilərin mesajları olsun, sonra öz suallarıma keçərəm. Yazırlar, nə yazırlar? Yazırlar Hamid müəllimə sual. Estoniyalı rektor həmkarınıza qiftə etməniz üçün əsasınız varmı və nə də o sizə qiftə edə bilər? Larisa Məmmədova yazır.
Ümumiyyətlə, mənim təbiətimdə qiftə eləmək, həsəd aparmaq yoxdur. Çünki yəni sevmək var, hörmət eləmək var və onlara mən sevdim, hörmət elədim, xoşum gəldi. Çünki istədikləri işlə, sevdikləri işlə istədiyi kimi qayda qanun daxilində məşğul olurlar və ona da uyğun qanunlarla işləyirlər. Amma bizim işimiz də maraq, məsələn, mən öz işimi onlardan az maraqlı hesab eləmirəm, çünki bir Aksyonov məşhur rus yazısı bir də Çində intervyu verəndə demişlər ki, sən niyə Rusiyadan getmirsən, sən gedib Amerikada universitetlər dəvət edirlər, biləsən, deyir ki, sən nə danışırsan, Rusiya kimi belə gözəl ölkə ki, heç bilmirsən sabah nə olacaq, yazışı üçün bundan gözəl şey, bundan gözəl ölkə yoxdur. İndi Azərbaycanda biz biz Azərbaycanda bu gün qururuq Azərbaycanı. İndi bunu hərə bir cür başa düşür, amma doğrudan da biz elmimizi qururuq, mədəniyyətimizi qururuq, yəni var bunlar, amma bunlara yenidən baxırıq, təhsilimizi qururuq, dövlətimizi qururuq, sənayemizi qururuq, biznesimizi qururuq. Ona görə Azərbaycanda oturub işləməyin özü çox yaxşıdır və çətindir və asan da ola bilməz. Çünki açığı da deyək ki, keçid dövrü olan ölkələrdə asan olmur heç nə. Və mən düzü heç gözləmirəm də ki, şəraitimiz ideal olsun. İdeal şərait heç yerdə yoxdur. Şəraiti biz özümüz yaratmalıyıq. İncə, Əl-Əsad müəllim dedi, biz
insanlar.
Hökumət də bizim insanların içindən çıxmış hökumətdir. Alimlərimiz də içimizdən çıxmışdır. Aktyorlarımız da, jurnalistlərimiz də hər şeydə. Ona görə biz millət olaraq, belə deyək ki, inkişaf etməyə çalışmalıyıq. Burada hər adamın üzərinə pay düşür. Bu, biraz belə deyək ki, belə şairənə səslənir, amma doğrudan elədir. Adi bir vətəndaş bir böyük bir iş eləyə bilir. Məsələn, Estoniyada bir adam bir balaca bir qonşu bir nəyisə düz eləməsə, üsyan qaldıran onun ətrafındakı insanlar ki, sən burada qanunu pozdun, sən burada artıq səs çıxartdın, sən məni narahat elədin. Bu insanın öz hüququnu bilməsi, onu müdafiə elə, ondan başlayır. İnsan öz hüququnu müdafiə eləsə, səviyyə gedir, ölkə inkişaf edir.
İctimai qınaq var da. Bir də mən üzr istəyirəm, Hamlet müəllim çox gözəl bir fikir söylədi orada. Mən onu da əlavə eləmək istəyirəm ki, məsələn, orada bir universitet rektoru hətta Azərbaycandan olduğu üçün görüşmək belə istəmirdi. Amma görüşdən sonra o adam özü dedi ki, Hamlet müəllimə, Hamlet müəllim, xahiş edirəm, məni Xəzər Universitetinə dəvət edin. Yəni o boyda ölkənin, yəni o Tartu Universitetinin rektoru açıq şəkildə ayağa durdu və bunu Hamlet müəllimə dedi. Demək, istənilən şeyi ortaya qoymaq olur, amma bunu vətəndaşlar etməlidir, bu insanlar etməlidir. Bizdən çox şey asılır.
Oldu. Mən mümkünsə bir şey əlavə edeyim, çünki biz Estoniyada olduq, Azərbaycanlılarla görüşdük orada. Mənim gözəl ləzzət aldığım cəhət o idi ki, orada çox gözəl Azərbaycanlılar var. Bir Azərbaycan icması belə deyək ki, var. Təxminən 2000 adamdır. Onlar əksəriyyəti bəli, əksəriyyəti bir-birini tanıyırlar. Onların içərisində çox, məsələ, biz universitetlərə gedəndə hamısında deyirdilər ki, Azərbaycan icması burada çox yaxşıdır. Biz onları tanıyırıq. Deməli, onların içərisində nazir müavini olubdur, iki nəfər, parlamentə gedib gələn adamlar olubdur. Mən, məsələ, orada biz bir görüşdük, üç nəfərlə görüşdük biz. Bir qurban kişi ilə görüşdük, bir iş adamıdır. Bütün Azərbaycanlılar başına yığırlar. Bu, imkanlı olan adamdır və səxavət adamdır, deyir, burada mən istəyirəm Azərbaycanlılar inkişaf eləsin. Sonra bir Yaqub müəllimlə görüşdük, hansı ki özü professordur, filosofdur və orada Azərbaycan Türk xalqları bir qurumu düzəldib ki, onlar bir yerə yığışsınlar, elmi müzakirələr eləsinlər. Bizi həmişə müşayiət edirdi universitetlərə gedəndə. Xaqani müəllimi gördük, Tartu Universitetinin dosentidir, özü türkoloqdur, orada oturub işləyir, orada oxuyub, orada işləyir və əlaqələri yaradır. Yəni, Estoniya kimi balaca ölkədə çox maraqlı və səviyyəli bizim diasporamız var. O çox mühümdür.
Aha, bir çox də əlavə eləyib, üzr istəyirəm, orada yaşayan Azərbaycanlılar açığı Hamlet müəllimi görüncə orada, yəni Azərbaycandan bir rektor gəlib, inanın ki, onlar yerə göyə sığmırdılar. Yani Azerbaycanlılar dahi gece gündüz istediler bütün günü yanında olsunlar. O kadar böyle bir sevgi var bizde.
Hamid Meryem, ben Eston Türkologlarıyla bağlı size sual vereceğim. Yani, benim yanıma sual ne geri yadımdan çıkıyor. Ben de söylediler. Şimdi dinleyici zengimiz var. Samire Hanım bize zeng vurup. Alo.
Alo, salam. Siz yoldasın emektaşlarını salamlıyoruz.
Sağ olun Samir.
Bizi narahat edeyen bir fikir oldu ki emektaşlarımızdan biri Xəzər Üniversitesi'nin emektaşlarından biri dayıqa qeyd etdi ki yani yüksək təhsil almaqdan ötürü.
Bəli, Xəzər Üniversitesi'nin rektoru.
Bəli, maddi durumumuz bizim yüksək səviyyədə olmadır. Bəs önünde əks aldı. Eğer az təminatlı ailənin gözəl, savamlı uşağımız varsa biz buna çalışırıq da. Bəs onda biz ne etməliyik?
Mən onu dedim, ki çox səviyyəli uşaq yaxşı imtihan verib pulsuz oxuya bilir. Babi siz bizim qəbul imtihanlarda tələbə qəbulunda komissiyanın elanları var. Gedin orada oxuyun ki, yazılıb ki, bu baldan yuxarı yığanlar pulsuz oxuyur. Yəni o hüququ almaq üçün gərək istedadlı olasan, açığı deyəndə. Bir az istedadlı olanda gərək istedadını artırmaq üçün müəyyən sərbaya qoyasan. Bu da təbiidir.
Təbiidir. Onda mən sualımı yadımdan çıxmamış verim sizə ki, siz orada Türk mərkəzi var məncə dediniz.
Bəli, Xaqani bölünmədi.
Bəli, bəli. Mən hətta vizit kartında mənə göstərdi. Xaqani Qayıplı yazılıb. Türk dili mərkəzinin müdiri. Qayıplı bu Qayıbovlardan deyil təsadüfən Qazaxdakı Qayıbovlardan.
Xeyr, mən deyim onun haqqında məlumat verim. Mənim əvvəlcədən də məlumat. Ümumiyyətlə Skandinaviya ölkələri türkologiya çox maraq göstərən ölkələr olub. Məsələ ilk Orxan Yenisey Türk yazılarını o əlifbanı açıb oxuyan Thomsen olubdu Danimarkalı, yəni o Skandinaviyalı və belə bir ənənə var və Xaqani Qayıplı da orada gedib orada tələbə vaxtından oxuyub sonra o Türk dillərindən deməli Fin-Uqor dilləri arasında Ural dilləri deyirlər biraz daha geniş mənada Fin-Uqor dilləri arasındakı əlaqəni öyrənibdir. Çünki hesab olunur ki, super dil qruplarında Türk Altay qrupundan Fin-Uqor qrupundan çox yaxınlığı var. Məsələn, qədim Hunlar onların qarşılığı olubdur, Türklər var. Və o onların dil cəhətdən qohumluğu məsələsini dissertasiyasında araşdırıbdı. İndi orada da müəyyən kiçik bir türkologlar dəstəsi var. Onlar hətta türk dilində kitablar çap edirlər, tədqiqatlar aparırlar və biz qərara gəldik ki, onlarla bərabər də işləyək. Məsələn, Leyden Universiteti, Avropanın çox məşhur Leyden Universiteti, orada türkologiya oxuyanlar mütləq onlar gəlib bir fən İstanbulda, bir fən Bakıda, Azərbaycanda götürməlidir Xəzər Universitetində. O onların şərtdir. Orada magistratura, doktorantura oxuyan gələn mütləq gəlib İstanbulda bir fənnin imtihanını versin, Bakıda bir fənnin imtihanını versin. Biz analoji ideya üzərində onlarla da fikirləşirik ki, bizim də onlara çox köməyimiz dəyə bilər. Çünki bura Azərbaycandır, belə deyək ki, Türk diyarıdır, türkologiyanın inkişaf elədiyi bir ölkədir.
Bəli, bəli. Bir mesaj da oxuyum. Yazırlar ki, Hamid müəllimə sualım var. Siz qərbin təhsil sistemi ilə yetərincə tanışsınız. Tələbə və müəllimlərə münasibət baxımından prinsipial fərqləri sadalaya bilərsinizmi, Hamid müəllim? İşə çıxan qərbli müəllim, işə çıxma jurnalına hər gün imza atırmı? Məzahir müəllim soruşur, universitet müəllimi.
Orada belədir ki, hər gün imza atmır, amma onun dəqiq yoxlama mexanizmi var. O gözə görünmədən onlar yoxlanılır və orada belədir ki, o insan bizim o jargonu işləsək, xaltura anlayışı orada yoxdur. Sən xaltura izləsən, işini itirə bilərsən. Azərbaycanlı isə bu dövrdə təəssüf ki, çox sahələrdə olduğu kimi elm təhsil sahəsində də xaltura məsələsi var. Nəyə görə? Bir hissəsi müəllimlərin məcbur olurlar. Müəllim ailəsini dolandırmaq üçün 5-6 yerə qaçmalı olur. Buradan ora qaçır, oradan ora qaçır, oradan ora qaçır. Hərdən bir müəllimə xas olmayan bir aldatmalı doğru ki, mən xəstələndim, ona görə gəlmədim. O olanı deyir. Yəni yəcəli budur. İkinci bir hissəsi isə sadəcə insanlar təəssüf ki, bir hissəsi məsuliyyət hissi biraz itibdir bizim bu dövrdə. Məsələn, Sovet dövrünün hər cəhətindən danışırıq, amma orada bir dövlət bir disiplin aspekti var idi ki, yəni, bəli, bəli, biz bu işi eləməli idi, səliqə, diqqət, ciddiyyət var idi. İndi insanlar onu biraz unudublar, xüsusən yeni nəslin arasında bu rast gəlir. Amma siz də istəyirsiniz ki, qayda qanun yaradasınız, istəyirsiniz ki, müəllim dərsə gecikməsin, müəllim dərsini ciddi desin və ilaxır və ilaxır, təbii ki, bir nəzarət mexanizmi olmalıdır. Ümumiyyətlə, səliqənin, diqqətin, onun harda nəyəsə ziyanı olubdur. Bizim bir məşhur riyaziyyatçının sözü var, klassikin, deyir ki, riyaziyyatda istedad birdirsə, səliqə diqqət ikidir. Yəni, o boyda riyaziyyat hansı ki, talant tələb edir, abstrakt düşüncə tələb edir, hətta orada səliqənin diqqətin çox böyük rolu var.
Sevda xanım, mən üzr istəyirəm, bir şey də əlavə edeyim. Hamlet müəllim bizim orada yaşayan həmvətənlərimizlə bağlı söylədi. Həmin adamlar orada yaşayırlar. Məsələn, Qurban Hüseynov, Yaqub müəllim, Xəqani müəllim, hamısı oranın çörəyini yiyir. Artıq, məsələn, Qurban müəllim orada 30 ilə yaxın işləyir. Polis rəisinin mavini işləyir.
Yəni,
amma baxmayaraq orada yaşayır. Evi, eşiyi, maşınları, istənilən hər bir şəraiti var. Amma Azərbaycanı Estoniyadan daha yaxşı görmək istəyir. Onun arzusu o idi. Yəni, bu insanların hamısının, təkcə o yox, hamısı Qurban daxil, başda olmaqla, Xəqani müəllim, elə Yaqub müəllim, hamısı elə deyir, Azərbaycan keşə gəlib daha yaxşı həyata çatıydı. Onların istəyi o idi.
Mən həmin Qurban kişi deyirdi ki, mən getdim, çox ləzzət aldım. Mən ki, Azərbaycanda uşaqların çoxusu kompüter, işləyirlər, evlərdə kompüter var. Mən onu bilmirdim. Yaman inkişaf eləyib. Sevinirlər ona.
Çox sevinirlər. Mən bayaq siz gəlməmişdən əvvəl anons elədim ki, Estoniyanın Avropa liseyi niyə Avropanı fəth edib? Siz o həmin Avropa liseyində də bəncə olmuşsunuz.
Tartun nəzdindəki
Tartun nəzdindəki Evroliçi.
Hə, o Avropa institutudur.
İnstitutdur. Liseydir demək.
Kollec deyirlər onlar.
Hə, kollec. Ya, Avropa kollec. Mən deyim o kiçik bir kollecdir. Və orada təhsili başqalarından fərqli olaraq ingilis dilində aparırlar. Orada yalnız magistratura var. Və o magistraturada iki ixtisasdır. Siyasi elmlər və menecment sahəsində. Və almanlar işləyir. Və mən dedim ki, o məsələ bizim təxminən bizim bir fakültəmiz, ekonomika menecment fakültəmiz var. Təxminən onun kimi təhsil 100% ingilis dilindədir və əsasən qərb tərəfdə təhsil almış adamlar orada dərs deyirlər. Yəni o kiçik yerdə qərb standartlarını tam oturtmaq mümkün olubdur. Çünki böyük, misal üçün, hətta Tartu kimi qədim bir universitetdə tam birdən-birə qərb standartlarını oturtmaq mümkün deyil. Çünki bunun böyük alim dəstəsi var, idarə etməsi var, bir şey qurulubsa onu yavaş-yavaş dəyişdirə bilərsən. O cəhətdən onlar əlbəttə fərqlənirlər onun içində və həmin işi hətta Moskva Dövlət Universiteti kimi məşhur Lomonosov adı Moskva Dövlət Universiteti onlar yeni fakültə yaradırlar. Ayrıca yeni prinsiplərlə işləyən fakültə yaradırlar ki, sıfırdan yaradılanın bir üstünlüyü var ki, sən onu necə düşünübsən o cür modellərdən inşaf elətdirirsən.
Bir mesaj da gəlib, onu da oxumalıyam. Mən təhsilin idarəçiliyində, rektor müəllim, müəllim tələbə münasibətlərində, dekanların fəaliyyətində Bologna prosesinin təsiri nədə duyulur? Rövşən Əhmədov sizə yazır, aspirant. Nədə duyulur, deyir Estoniyada?
Yəni, Bologna prosesinin ideyası budur ki, tələbə o təhsil aldığı müddətdə özünün çoxlu seçmə imkanları olur, özünün bir trayektoriyasını müəyyən eləyə bilir. Yəni, hər şey məcburi deyil, şuurlu tələbə və o imtihanları, məsələ, vermədisə, təzdən onu gəlim təzədən verim elanlayış yoxdur. Sən əgər imtihandan kəsildinsə, sən onu təzdən oxumalısan fənni. Bu ciddi bir şeydir. Yəni, o daha ciddi oxumağa, amma bir az da sərbəstlik, seçim sərbəstliyidir. Bu, ümumiyyətlə, inkişaf eləmiş ölkələrin hamısında bu var. Yəni, o seçim sərbəstliyi və imtihan ciddiliyi.
Sevda xanım, mən üzr istəyirəm, vaxtınız bitmək üzrədir. Doğrusu, bu günləri mən onu mütləq özündə, gələndə özündə beynimdə dedim ki, mütləq onu efir vasitəsilə deyəcəm. Doğrusu, mənim bu günlər ləzzət elədi. Bir Xəzər Universitetinin nəzdində orta məktəbə getdik. Yəni, uşaq bağçası.
Dünya
məktəbi. Dünya məktəbi. Bu reklam xarakterli deyil, amma doğrudan da oranın müdürəsi Nailə xanım mənə çox ləzzət verdi ki, Azərbaycanda doğrudan da mən özüm işləyəndən sonra 5 ildə ayrılmışam artıq Atatürk liseylə. Doğrusu, qurduqlarım mənim yadıma düşdü və kövrəldim bu günləri və çox böyük həsəd apardım o məktəbə. Allah elə eləsin ki, o məktəbin uşaqlarının sayı 2000-ə, 3000-ə gəlib çatsın. Çox təbrik edirəm onları bu şəkildə.
Oldu, çox sağ olun. Mən Tallinin Bakı ilə müqayisəsini nə göstərdi deyə bir sual da verdim anonsa, amma belə baxıram ki, 12-58 dəqiqə. Qısaca heç olmasa.
Bakı çox gözəldir. Bakı dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biridir. Çox sevir və Tallinlər də bunu dedilər. Sadəcə istəməzdik ki, biz Bakının mərkəzində belə deyək ki, çox böyük dəyişmələr olsun. Tallində saxlayıblar onu. Tallində inkişaf eləyib. Orada gözəl şəhərdir.
Qədim tarixinə çox böyük sayğı ilə yanaşırlar. Onlar bizdəki kimi, içəri şəhərdə olduğu kimi dağıtmıyorlar. Onlar köhnə old talim deyilir. Oran necə var olduğu kimi saxlayır.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm hər ikinizə.
Təşəkkür edirik biz də. Çox sağ olun.
Sağ olun, sağ olun. Canbaxı bitdi deyə bilərik. Bakının iki sakin universitet rektoru və QT Faral İstoniya Universitetindən niyə razı qaldılar? Sualımız belə idi. Qonaqlarımız Xəzər Universitetinin rektoru Hamid Saxanlı və müəllimlərin hüquqlarını müdafiə təşkilatının koordinatoru Əli Hüseyn Əmirbəyli. Canbaxı bitdi. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hərdən Canbaxı deməyi unutmayın.
Sevdiğimi son bir olsun yakından gören dağlar dağlar kurban olan yol ver geçen sevdiğimi son bir olsun yakından gören.